Verði velkomin í heilsumóla dagsins hjá Heilsu Erlu. Við ætlum að taka saman smá slökun. Þessa slökun getur þú gert liggjandi en þú getur líka einfaldlega gert hana sitjandi við skrifborðið eða hvar sem þú ert í sófanum eða þannig ef þú vilt taka þér smá svona bara hugarhlé, hugrænt hlé frá vinnu, þá þetta tilvalið. En við ætlum að byrja því að bara að passa við sitjum nokkuð bein og sem við slakar axlir og við slökum öllum litlu vöðvunum í kringum augun og vöðvunum í kringum munnin. Og svo ætlum við að loka augun. Við ætlum að byrja því að kreppa hnefana okkar. Kreppum hnefana eins fast og við mögulega getum og höldum spennunni. Og slaka. Svo ætlum við að rétta úr handleggjunum þannig að upphandleggjunni spennast. Réttum úr handleggjunum eins fast og við getum. Höldum spennunni. Og slaka. Setjum svo axlir okkar upp í eyru eins fast og við getum. Höldum. Og slökum. Spennum næst kviðvöðvana. Ímyndum okkur einhver var að koma og kýla okkur í kviðin. Spennum eins fast og við getum. Höldum án þess að halda nýr í okkur andanum. Og slaka. Og höldum kviðinum alveg slökum allan tíma. Svo ætlum við að kreppa ökklan okkar. Eins fast og við getum. Og slaka. Svo ætlum við að strekja ristar, gera svona spari tær eða fimmleika tær. Og slaka. Svo ætlum við að rétt úr fótleggjunum okkar. Eins fast og við getum, spennum, lærvöðvana. Og slaka. Spennum svo rassvöðvana. Og slökum á. Svo ætlum við að spenna þetta allt saman. Við ætlum að kreppa hnefana. Við ætlum að rétta úr handleggjunum. Við ætlum að setja axlirnar okkar upp í eyru. Við ætlum að kreppa ökklana og rétta úr fótleggjunum og spenna kviðin. Allt saman. Höldum. Höldum. Höldum spennunni örlítið lengur. Og slaka á öllum líkamann. Förum núna í andlitið og tökum eftir vöðvunum í hársverðinum og reynum einhvern veginn að spenna þá ef við getum. Síðan ætlum við að slaka. Næst ætlum við að rukka ennið. Spenna alla vöðvunum í enninu. Og slaka. Kreistum svo saman augun eins og við erum að fá ofbirt í augun. Kreistum fast. Og slökum. Síðan ætlum við að bíta saman og spenna kjálkana bæði hægra megin og vinstra megin. Spenna. Bíta fast saman. Halda spennunni. Og slaka. Setjum svo stút á varirnar. Krumpum varirnar og vöðvana í kringins fast og við getum. Og slaka. Nú allur líkaminn slakur og vöðvarnir í andlitinu líka. Að lokum ætlum við að leifa litlu brosi að læðast inn á varir okkar. Og við ætlum að taka eftir því hvort að líðin okkar breytist jafnvel bara við þetta eina litla bros. Svo ætlum við hægt og rólega að teygja úr okkur, teygja hendur upp fyrir höfuð. er svo gott að tegja úr sér. Tegjum okkur jafnvel aðeins yfir til hægri. Og yfir til vinstri. Ef við erum sitjandi þá getum við ímyndum okkur sem að opna brjóstkassan. Svo ætlum við að slaka alveg að handleggjunum líka og setja það aftur niður með fram síðum hvort þið sem er sitjandi eða liggjandi. Og síðan ætlum við bara að opna augun og verum tilbúin í það sem eftir dags. Munið að taka reglulega smá tíma fyrir ykkur á milli verkefna í amstri dagsins. Bara sitja eina mínútu og horfa út gluggann eða hlusta hugleiðslu, öndunaræfingu eða slökunaræfingu. Munið að gefa ykkur tíma fyrir ykkur. Munið að gefa heilanum smá hvíld. Því að án hvíldar þá förum við á endanum í hugrænt þrótt. Takk fyrir í dag.